7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cea mai sigură cale de a compromite democrația este imitarea ei. Nu ai nevoie de puciuri, de lovituri de stat, de colonei înarmați cu Kalashnikov. E destul să te prefaci cât-ți pasă de viața oamenilor, de părerile lor. În realitate însă să le folosești în propriul interes, ca pe un instrument de manipulare, ca pe niște vreascuri bune de aruncat pe foc atunci când vrei să pui pe jar adversarii. După care alegătorii, chit că se vor dumeri și vor înjura democrația, nu pe coțcarii ce i-au înșelat. Republica Moldova nu e primul laborator în care e testată această metodă. Au pățit-o și alții, dar nu există prin părțile locului suficientă perspicacitate ca să învățăm din greșelile altora, dar nici din propriile deziluzii, care stau ca bornele kilometrice de-a lungul șleacului numit istoria modernă a Republicii Moldova. Despre asta vom discuta astăzi în studioul Europei Libere cu sociologul Ion Jigău și cu analistul politic Nicolae Negru. Dar mai întâi să auzim buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. La Chișinău va avea loc luni un forum internațional organizat de președinție, Uniunea Economică Euroasiatică, Republica Moldova, la care președintele Igor Dodon planifică să semneze un memorandum cu Uniunea dominată de Rusia. Conținutul și implicațiile memorandumului nu sunt cunoscute, dar intenția șefului statului este criticată de guvern. Aflat vineri la Bruxelles, premierul Pavel Filip a spus că Dodon nu este onest față de partenerii săi estici, pentru că, în condițiile unei republici parlamentare, șeful statului nu are împuterniciri să angajeze Republica Moldova în asemenea înțelegeri, fără acordul Parlamentului. În Serbia au loc alegeri prezidențiale, pe care se așteaptă că le va câștiga din primul tur de scrutin premierul de centru-dreapta Aleksandar Vučić. În vârstă de 46 de ani, Vučić are în sondaje un avantaj de aproape 40 de puncte procentuale față de următorul din cei 11 candidați. După ce s-a îndepărtat de ultranaționaliștii sârbi în 2008 și a format Partidul Progresist, Vučić a îmbrățișat obiectivul Serbiei de a se integra în Uniunea Europeană până în 2019, dar, în același timp, politicianul care a fost ministru al informațiilor sub președintele iugoslav autoritar Slobodan Milošević a reușit, în ultimii ani, când a condus guvernul sârb, să îmbunătățească și legăturile cu Rusia. Alegătorii armeni decid astăzi, la urnele de vot, cine le va conduce țara către un sistem parlamentar de guvernare care urmează să intre în vigoare anul viitor. 9 partide și alianțe concurează pentru locuri în Parlamentul de la Erevan, iar campania electorală s-a axat preponderent pe dificultățile economice ale țării cu o populație de 3 milioane de oameni care face parte din Uniunea Economică Eurasiatică. Sondajele de opinie sugerează o competiție strânsă între Partidul Republican de Guvernământ al președintelui Serge Sarkisian și o fostă parteneră la guvernare, Alianța Gagik-Tarukian, a oligarhului pro-rus cu același nume. Modificarea Constituției armene, adoptată la referendum în 2015, prevede că din 2018 primul ministru va căpăta mai multe împuterniciri, iar șeful statului cu puteri reduse va fi ales de Parlament. Ziarul rus Novaya Gazeta relatează că autoritățile din Cecenia au arestat în ultimele zile peste 100 de homosexuali, iar 3 dintre aceștia au fost uciși. Într-un articol publicat pe 1 aprilie se spune că informația despre reținerea bărbaților gay a fost confirmată de Ministerul de Interne cecen, de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei și de oficiali ai procuraturii, dar ziarul citează doar surse anonime. Un purtător de cuvânt al președintelui cecen Ramzan Kadyrov a spus însă că articolul este o minciună absolută, pentru că, citez, nu poți aresta oameni de care pur și simplu nu există în Republică. Dacă asemenea oameni ar exista în Cecenia, organele de drept n-ar trebui să aibă de a face cu ei, pentru că propriile lor rude i-ar trimite acolo, de unde nu se mai pot întoarce, a spus oficialul. Activista cecenă Keda Saratova, membra a Consiliului pentru Drepturile Omului din Federația Rusă, a declarat postului național de radio al Rusiei că autoritățile cecene închid ochii la asasinarea homosexualilor de către rude și că chiar și ea consideră inutil să examinezi măcar plângerile despre o asemenea crimă. Cunoscutul scriitor rus Evgeni Yevtushenko s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani într-un spital din Statele Unite, în Tulsa, Oklahoma. Poetul a fost internat în stare gravă pe 31 martie, iar alături de el, când a decedat, se aflau soția și cei doi fii. Președintele rus Vladimir Putin a exprimat condoleanțe familiei prin purtătorul său de cuvânt. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Președintele Dodon a semnat spectaculos în fața presii un decret privind referendumul național cu 4 întrebări. Numai că cei care decid la mod real au și pus la îndoială temeiurile juridice, legalitatea. Am văzut speakerul Candu a și spus că poate nu sunt cele mai potrivite întrebările. A făcut aluzie la faptul că și Curtea Constituțională ar putea să intervină în fermitatea președintelui. Noi lăsăm la o parte lucrurile ce țin de tehnologie. O să discutăm astăzi în principiu despre dorința politicienilor de a afla părerea cetățenilor. Și cât de justificată este dorința și cât de obligatorie este dorința politicienilor și forma asta de a solicita părerea cetățenilor. În studioul nostru se află Nicolae Negru și domnul profesor Ion Jigău, sociolog, și Nicolae este editorialist, analist, scriitor. Ambii operează cu date și măsurări exacte, dar și cu o intuiție bazată pe o mare experiență de viață. Politicienii vin și se duc, iar editorialiștii și sociologii rămân. Domnule Negru, mai întâi o întrebare pe care am adresat-o mai multor observatori și analiști. Faptul că politicienii au nevoie echipurile de niște referendumuri nu arată că ei sunt pe un teren mlăștinos, că ei nu știu ce au de făcut, după ce că au fost aleși, după ce că au trâmbițat programele lor electorale, după aia vin și pun responsabilitatea în umerii cetățenilor și zic, domnule, cum o să hotărâți voi, așa o să fac eu. Da, e justificat când, așa o bănuială?
Când politicianul zice că vrea să afle părerea cetățeanului, el nu vrea să afle părerea cetățeanului, fiindcă el, de fapt, o știe și există metode, căi mult mai simple de aflare a poziției sau părerii mai ieftine. Iată, domnul sociolog poate să răspundă la orice întrebare pe care o pune domnul Dodon cu cheltuieli mult mai mici decât o să le aibă bugetul Republicii Moldova în caz că se efectuează acest referendum. Deci, atunci când un politician vrea, la noi cel puțin, vrea să spună că, dacă care ar fi opinia cetățeanului Republicii Moldova, el are în gând altceva. El are în gând să manipuleze cetățeanul în așa fel încât să iasă lui ceva la socoteală. Pune ceva la cale.
Să-l manipuleze în perioada campaniei sau înarmându-se cu aceste rezultate.
Să luăm chiar această idee că i-ar trebui președintelui împuterniciri suplimentare. De obicei, aceste idei apar atunci când politicianul respectiv este aproape sigur că lui îi vor fi atribuite aceste împuterniciri. Așa a făcut domnul Lukashenko, așa a făcut domnul Nazarbayev, de exemplu, așa vrea să facă în Turcia Erdogan, așa a făcut Putin. Deci e un sindrom al turcmenbașiului. Și iată, Dodon, știind că cetățenilor noștri le plac lideri de felul lui Putin, de felul lui Lukashenko, de felul lui Nazarbayev, adică le place un tătuc, încă sunt obișnuiți cu tătucul și atunci când cetățeanul este pus, el să decide, nu tătucul, el se pomenește în dificultate, el nu se simte comod, ca în cânticul lui Vysotsky, Ninada dumăci nani mitod, za nas to vso reșit, adică ce să gândim noi dacă îl avem pe cel care va decide în locul nostru și asta e mult mai simplu. Deci domnul Dodon apelează la această slăbiciune, la această înclinație care există și care sondajele de altfel o relevă și nu trebuie trebuie multe minte ca să ajungi la această concluzie. Și el, iată, vrea să profite de această slăbiciune pentru, într-un fel, a rezolva unele probleme politice ale partidului său și pentru a se eschiva de la promisiunile electorale, la ceea ce a promis el în campania electorală. Că el zice acum că, vedeți, eu am promis, eu fac ceva, dar nu am suficient împuterniciri. În campania electorală, el nu spunea, oameni buni, eu am să fac asta dacă o să am împuterniciri. Nu, el promitea cu privirea senină, le spunea oamenilor în ochi, eu am să fac totul.
Pornind de la punctul ăsta în care ne-a dus domnul Negru, domnul Jigău, înțeleg eu că referendumul, ca instrument de măsurare a unor dorințe, se aplică atunci când într-adevăr există un moment de ezitare, ca în filmul Matrix, da? Iei pastila albă sau pastila roșie, știind foarte bine ce se va întâmpla.
Sau atunci când dezamorsezi o bombă, da. Tai firul roșu sau tai firul verde, da?
Înțeleg că un politician responsabil spune așa, domnilor, dacă iei pastila albă, vă asumați riscurile A, dacă iei pastila neagră, vă asumați riscurile B. Ori, așa cum spune domnul Negru, acest referendum pe care îl propune domnul președinte Dodon, de fapt, nu are componenta asta, ci are componenta unei arme, unei bâte, dacă vreți, pe care domnul Dodon vrea să o ia cu două mâini și să lupte cu Parlamentul. De fapt, e o amenințare. De fapt, spune, nu vă vine a crede că m-au votat foarte mulți, hai să vin eu și cu un referendum ca să vă convingeți ce mușchi electorale am eu și dacă nu cedați, vă omorâm literalmente. Da? Este această judecată corectă sau nu?
Da, corect. Bățul, de fapt, cu referendum este cu două capete întotdeauna. Cu adevărat, cetățenii doresc o mână forte, dar să nu uităm de unde venim noi. Noi, de fapt, uităm de unde venim, că eu uneori zic așa ceva. Poți să nu știu încotro merg astăzi, fiindcă în față am câteva drumuri. La stânga o eu, la dreapta, merg înainte sau poate mai sunt niște căreri pe acolo cotite și trebuie să decid unde o iau. Dar eu știu bine de unde vin. Acum noi, moldovenii ca cetățeni în general, o bună parte din noi nu preștim de unde venim. Noi am uitat. Noi suntem încă ostatici. Nu uităm lucrul acesta. Cum am spus, cetățenii își doresc o mână forte. Era ordine în țară, chenzina și salariul le primeam la timp. Erau mizerii, dar le primeam la timp. Este altceva că stăteam în rânduri să cumpăr o bucățică de carne sau o pereche de cizme.
Cât la sută din populație mai țin minte asta, domnul Jigău?
În unul din sondaje era cam 50% ar fi dorit să se întoarcă înapoi puterea sovietică.
Admitem, dar în același timp, oamenii ăștia, dar mai ales cei mai tineri, nu se uită la televizor, nu citesc știri despre regimurile despre care a vorbit domnul Negru?
Nu-i doare pe ei.
Cum nu-i doare?
Păi,
adică când au luat în cap cu băta și au băgat în aftozac la Minsk și la Moscova, asta nu-i destul de concludent?
E concludent pentru noi care urmărim aceste știri, care înțelegem ce înseamnă aceasta, dar pentru o bună parte din cetățenii noștri care privesc roaba Izaura încă de pe timpuri, sclava Izaura.
Dar același telespectator care se uită la răbânea Izaura, el probabil a câștigat banii la Moscova, s-a urcat în tren și pe la Breansk a băut vodcă cu niște indivizi și a luat banii, auzând povești din astea sau prin voința migrațională a slujba e expulzat din Rusia cu ștampilă și după aia Dodon trebuie să îmbli să facă mici aranjamente cu Putin. Nici asta nu-i convinge pe oameni că în Italia totuși e mai sigur?
Nu-i convinge din simplu motiv că asta a pățit-o vecinul, nu e.
Așa.
Și acum ne întoarcem înapoi. Da. Deci, bună parte nu mai țin minte de unde venim. Asta este un adevăr pe care noi îl sesizăm în cercetări. De acest lucru vor să folosească politicienii. Ei speculează pe niște dorințe. Pe de altă parte, cetățenii uită un lucru. Noi moldovenii suntem de fapt un popor consensual. De atâta și suntem acum împărțiți într-o mulțime de segmente și nu putem găsi limbă comună, fiindcă este foarte greu în tradiția noastră națională să găsești limbă comună când suntem împărțiți în diferite neamuri, clanuri, rubedenii și așa mai departe. Orientări politice diferite, geopolitice diferite, soțul votează cu estul, soția cu vestul, copiii sunt vest, fratele la est și așa mai departe și așa mai departe. Cetățenii vor mână forte, fiindcă ei vor ce a fost cândva. Dar ce a fost cândva nu mai poate fi întors.
Domnul Negru, de fapt, din dorința asta de a întreba poporul care pastilă vrea, albă sau neagră, este un nou război?
Eu aș vrea să atrag atenția și la celelalte întrebări. De fapt, din cele patru întrebări formulate de Dodon, una singură ar fi de referendum și asta e cu împuternicirile, dar celelalte rezultatele cam sunt clare. De pildă, întreabă miliardul să-l plătiți voi din buzunar sau vreți să plătească altcineva? Cine o să zic că eu vreau să-l plătesc? Adică e o întrebare retorică, poți să zici. Ce rost are să cheltui bani, să-i întrebi pe oameni când iarăși cunoști răspunsul?
Vreau și aici o precizare, dar în întrebarea care spuneți despre împuterniciri, eventual, un judecător de la Curtea Constituțională tot ar putea să aibă un fel de nedumerit. Dar întreabă exact, populația vrea să demiți matale parlamentul, ori numai să-ți dăm împuterniciri, dar le vei folosi sau nu, Dumnezeu știe. Și aici o prinsoare, o ascunzătoare. De ce nu mă întreabă pe mine Dodon exact dacă eu vreau ca el să dizolve parlamentul sau doar să aibă bagheta magică de dizolvare?
Sau da, să aibă bâta pe care să o ridice și
da,
va folosi,
poate,
da,
va folosi. Nu.
Aici este și altă întrebare, în ce măsură această împuternicire de dizolvare a Parlamentului corespunde cu sistemul nostru politic, corespunde cu faptul că Republica Moldova este una parlamentară. Am mai spus-o, o asemenea atribuție să dizolve așa, nitam-nisam, Parlamentul nu are nici Putin. Poate într-un sultanat undeva există așa ceva. Curtea Constituțională ar putea bloca din aceste considerente această întrebare. Dar aveți dreptate și că ea este foarte ambiguă.
Pe de altă parte, domnul Dodon încerca prin fermitate să ascunde această ambiguitate, pentru că, cum a spus, imediat ce am rezultatele referendumului, dau decret despre dizolvare și apoi zice în câteva săptămâni se transformă în câteva luni.
Bine, dar și aici
ajungem la alegeri ordinare 2018.
Dar și aici e o amăgeală. Cetățenii vor fi amăgiți, fiindcă votul lor nu înseamnă obligativitate pentru Parlament. Parlamentul poate considera altfel. Parlamentul poate zice, da, majoritatea cetățenilor au zis să-i dăm împuterniciri, dar noi nu îi putem da și vor aduce o serie de argumente juridice. Și juridice, dar poate chiar și economice, de sistem. Și eu aș putea aduce niște argumente că nu trebuie să se dea domnului Dodon această împuternicire, fiindcă este periculos până la urmă. Distruge tot sistemul nostru democratic, așa fragil cum este el.
Eu nu sunt fanul președintelui Dodon, dar iarăși mă întreb, dacă eu aș fi fanul președintelui Dodon sau socialiștilor, aș fi preferat să mă întrebi pe mine, vrei ca să se introducă istoria Moldovei în locul istoriei românilor? Dar nu așa face, spune, vrei să predăm istoria Moldovei? Sigur că vreau și istoria Moldovei, și istoria Turciei, și istoria...
Dar de altfel, Turciei... istoria Moldovei se conține în istoria românilor, adică dacă pui o întrebare, trebuie să o pui profesionist. Mie mi se pare că e logic să studiezi o istorie în așa fel încât să o înțelegi. Istoria Moldovei, din punctul meu de vedere, nu poate fi înțeleasă dacă nu o privești în context regional, dacă nu o privești în relație, de pildă, cu Valahia, nu o privești în relație cu Transilvania, fiindcă Ștefan cel Mare, știm, desigur trecea muntele într-o direcție, pe urmă în altă direcție, pe urmă mai făcea escapat despre sud.
Dar întrebarea mea este despre asta. De ce nici măcar în dorința dânsului de a face ordine în predarea istoriei, nici în asta nu este tranșant. Tot încearcă cumva să o spele în două ape, poate ne face și pe unii și pe alții.
Eu cred că ideea lui este să ne zăpăcească și nu numai pe cetățenii Republicii Moldova, dar în general și cei din exterior care se uită la el și îl privesc ca o forță să zicem, nouă pe piața politică din Republica Moldova, o forță care aduce ceva schimbări în orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Și iată, el vrea să se dea și mare și tare și într-un fel eficient. Dar eficiența deocamdată este ioc și cred că asta îl face să se agite. E o agitație peste măsură. Adică el a fost ales președinte și un președinte ce trebuie să fie? Un factor de echilibru în societate.
Da, da.
Este, trebuie să fie al tuturor. Trebuie să împace forțele politice, nu să le confrunte unele cu altele. Confruntatori sau dezbinatori avem suficient în Republica Moldova.
Tocmai de la întrebarea asta am pornit și vreau să vă întorc la dumneavoastră, la potențialul dezbinator al acestui referendum și invers, potențialul de coagulare a unui sondaj sau a unui referendum făcut pe bune, pentru că, așa înțeleg, repet, referendumul trebuie să dea statistic un răspuns la următoarea întrebare. Majoritatea populației vrea pastila roșie, deci toată lumea o să bea pastila roșie. Sau cei puțini se conformează, spun, mergeți voi cu pastilele roșii, noi o să stăm pe necarosabil și o să ne uităm. Dar referendumul ăsta o să aducă la un asemenea rezultat, să profileze o majoritate?
Nu cred. Simplu motiv că noi suntem împărțiți aproape egal între două direcții, ca opțiuni. Iar deocamdată împăcarea dintre aceste două direcții nu se întrezărește. Cum am spus mai înainte, noi suntem divizați într-o mulțime de segmente care nu găsesc limbă comună.
Îmi cer scuze, dar prima întrebare referitor la împuterniciri probabil contează pe faptul că în taberele astea sunt suficient suporteri a ideii de a lupta împreună împotriva acestui parlament nedorit care trebuie dat de ahură. Poate pe asta contează. Aici să coagula o mișcare mai mare decât jumătate.
S-ar putea. De fapt, încrederea în Parlament este practic cea mai joasă, lucru care determină, de fapt, multe lucruri în țara asta. Pe deasupra, cu traseismul ăsta politic care este la noi, Parlamentul nu mai are legitimitate. Și aici este buba. Dar obținând, să zicem, o dizolvare, ce obținem noi? Atâta timp cât societatea este divizată, vom obține aceeași oglindă în Parlament, din nou. Nu este nimeni care să vină cu niște idei de unificare, cum ați spus, și care nu numai să fie idei, dar și să fie și realizabile, adică să nu ciocnească, dar cât de cât să sperăm să găsească o linie care i-ar împăca, mijlocul de aur, într-o careva proporție.
Dar, cel puțin, cei care pledau pentru anticipate spuneau așa, cel puțin o să avem tabloul la zi, cel puțin din cioburile astea politice care există, o să vedem pe care le alegem, cum ajung dânsele, cioburile la compromis, să formează o majoritate și cel puțin avem o instituție reprezentativă legată de popor cu un cordon umbilical.
Întotdeauna există trei soluții la ce a spus. Una, fiecare rămâne cu părerea la sa. Doi, se găsește un compromis pe care după ce s-a încheiat nu mai respectă nimeni, cele mai deseori se întâmplă. Și trei, există cineva, apare cineva cu o idee care le acoperă pe toate și cumva găsește o linie care cât de cât îi aduce un mai mare segment spre o anumită direcție. Cum noi suntem foarte puternic influențați extern, nu spun de unii și cum. Există soft power care sunt foarte puternice la noi în Republica Moldova, mai mult decât ne imaginăm noi, și din această cauză dezbinarea la noi în ultimii cel puțin 15 ani tot crește. Adică noi ne segmentăm tot mai tare și mai tare. Nu văd pe nimeni care să apară cu soluția 3 care am spus-o eu. Nu este niciun politician cât de cât capabil să unească mai multe segmente în unul, cel puțin pentru o perioadă de timp, să mergem în, mă rog, aplicarea reformelor care să schimbe viața, să o simțim, în aducerea Europei aici, că noi ne ducem în Europa, la muncă, dar instituțiile noastre nu fac față deloc.
Ne ducem până la o vreme. Vreau să vă întreb în acest context, și sondajul, și referendumul o să dea o listă de doleanțe, dar întotdeauna există o problemă, nu-s bani pentru ca să satisfacem aceste doleanțe.
Bani în Republica Moldova sunt, că altfel nu ar avea cineva ce fura de aici. Dacă n-ar fi, este altceva că ei sunt gestionați extrem de prost, că de atât aș se fură.
Ok, și atunci să vă întreb, poate un referendum să dea răspuns la această întrebare, cum trebuie să fie gestionați banii astfel încât să nu ajungă doar în anumite buzunare?
Lee Kuan Yew este așa un om în istoria Singapurului, care a spus că o țară are nevoie de un guvern puternic compus din oameni onești. Noi, până când nu avem nici guvern puternic și nici oameni onești.
Nici în Coreea președinta nu a fost foarte onestă, iată, aflăm lucrul ăsta. Păi nicăieri da. Nu sunt oameni onești, domnul Juliu.
Păi, ține de proporția. Aici este baiul. Dacă la noi otcatul, cum spunem noi, este de 50% sau de 30% cel puțin, iar e nevoie de 1-2%, este o diferență, nu?
Este. Nicolae, neata, cum crezi? Ce se poate face în loc de referendumuri și inițiative de-astea populiste învrăjbitoare și fără mițitoare în continuare?
Ce aș face eu, de exemplu, dacă aș fi președinte a Republicii Moldova și chiar m-ar preocupa soarta Republicii Moldova, găsirea unui echilibru, fiindcă e o problemă cu acest echilibru. Este evident că nu o să găsim echilibru dacă o să zicem oameni buni, veniți după mine în Uniunea Eurasiatică. Alții când vom zice că mergem spre vest, iarăși așa, pur și simplu, luați în card, o să zic că nu-i bine încolo, în urmă să mergem, în urmă era mai bine. Poate că să privim lucrurile altfel, să ne uităm care sunt prioritățile Republicii Moldova. Prioritățile, din punctul meu de vedere, sunt economice, în primul rând. Să asigurăm dezvoltarea economiei pentru a asigura un nivel normal de viață cetățenilor Republicii Moldova. Și dacă privim lucrurile din punct de vedere economic, hai să vedem cum putem noi asigura această creștere economică, unde găsim noi piețele de desfacere, de unde luăm noi capital, investiții de unde pot să vină, de unde luăm noi tehnologii moderne, cum facem noi ca să funcționeze, fiindcă cu investiții, tehnologii nu rezolv totul. Trebuie să avem și justiție independentă, trebuie să avem și instituții ale statului care să funcționeze în mod normal, să fie independente de politic, într-o măsură oricare, să funcționeze autonom. Și iată, dacă privim lucrurile așa și ne concentrăm asupra acestor probleme, eu cred că putem să ieșim la un liman și dacă politicienii doresc cu adevărat să facă ceva pentru Republica Moldova, nu doar să-și facă carieră politică, dar chiar să gândesc la cetățenii Republicii Moldova. Numai așa se pot rezolva lucrurile. Dar dacă punem carul înaintea boilor, iată așa cum face președintele, că trebuie să mergem în Uniunea Euroasiatică, fiindcă ce? El nu spune de ce trebuie să mergem. Da, să câștigăm acolo încă 100 și ceva de milioane de dolari vânzând producția noastră, ceea ce nu-i rău. 200 de milioane putem să mai câștigăm, dar pierdem 1 miliard din Uniunea Europeană? Ori 500 de milioane din România, adică trebuie să vedem, nu cu orice preț trebuie să intrăm în Uniunea Euroasiatică, în măsura în care lucrul ăsta armonizează sau corespunde scopurilor noastre de modernizare, de dezvoltare a Republicii Moldova. Paradoxal că Dodon este economist, dar abordările lui nu sunt deloc economice. Exact. Abordările lui sunt nici politice, fiindcă și din punct de vedere politic el ar acționa altfel. Abordările lui sunt politicianiste. El vrea cu orice preț să vină la putere și zice că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla lucrul ăsta, el a prins acest curent sau această tendință sau această, să zicem așa, dezorientare, confuzie a electoratului și bate fierul cât e cald. De aici și acest referendum, de aici și celelalte referendumuri, toate aceste acțiuni el le întreprinde dintr-o stare a lui de agitație legată cu dorința de a, și poate și promisiunea de a veni în fruntea Parlamentului, în fruntea Guvernului și a schimba ceva aici în Republica Moldova în folosul Rusiei.
Iată, aici îi am impresia hârtia de turnisol și piatra de încercare. Și în sensul ăsta, întrebare referitoare la legea miliardului, Eu poate l-aș crede că e bine să nu plătească populația, dar ce se întâmplă de fapt cu datoria asta? Dânsul vorbește așa de parcă într-adevăr n-a fost economist niciodată, dânsul o ia strict politicianist și spune, domnule, nu trebuie să plătim și uitați-vă cât ne costă.
Și trebuie să mai cheltuim bani ca să întrebăm pe cetățeni
un lucru evident.
Care cetățean o zică, nu, eu am să plătesc din buzunarul meu, prefer să plătesc din buzunarul meu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Ion Jigău și analistul politic Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.